Radio Player, Adatlı Radio. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөн мен Жогшон Анна Курбан. 2015 жылдын 20 декабрь кептенин экшенби күнү Мезлих атлы кептешигимиздин топу, яны Түркмөнстан, Овганстан, Пакистан, Хиндистан газ кечирүү проектинин Түркмөнстан өлкөсүнүн курулушунун башланмагына. Сонун менен бир убакта да бу проекттин амалга ашмак мүмкүнчүлүктөрүн оңондо турган пайдакелчиликтерге багышланган жүрүй төсөк көттөшлүгүн тыңдамага чакырыйар. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyar. Olar günün sağladığın tədəliklerini dinlemeye çağırıyar. Birleşen Milletler Romosu'nun Hoopsuzluk Genesi Birleşen Ştahatlarına Orsiyet'in Siriye'de halkara parahatçılık prosesi boyunca tayyarlan kollanma rezolüsyasının taslamasını bir ağızdan tasdik etti. Rezolüsyanın teksti 18. dekarda New York otelinde 20 sanın Daşarı İşler Ministerinin katnaşmağına Abaşanın Devlet Sekretarı John Kerry'nin, Orsiyet'in Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov'un ve BMK'nın Siriye boyunca ilçisi Stefan de Mistura'nın çağırmak esasında tayyarlanıldı. Bu rezolüsyo Birleşen Milletler Romosu'nu Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad'ın hükümetinin vekillerinin ve ağrım oppozisiya toporlarının 5 yıl olay kovatları Assad'ın rejimine karşı sövüşen vekillerini bir yere toplamaya çağırıyor. Onunla parahatçılık köpleşiklerinin yanvar ayının başlanıp bilinecektiği öne sürülüyor. Birleşen Ştatların korunmak sekretarı Askarter Oğuzhan'ı karasılmadık sapara geldi. Ol bir yerde Amerikan koşulları ve Oğuzhan resmileri bile nuşuyar. Carter'ın 18. dekardaki saparı Oğuzhan'ın Taliban'ın hafken hücum kurnamağı neticesinde korkusuzluk tübükkülüğü ile yüzeyiz oryan vaktine kavat geldi. Geçen yıl Taliban Oğuzhan uyuşlarını onun yöndeki doğrudan hafken ziyan yetirdi. Abbasan'ın kongresinin şükette çapidin beyanatında aydırmağına göre payitağıt kavurlu yılın başından Noya Avrum ortasında çenli geçen yılın degişli doğru bilen demestirlerine 27% ken yukarı dereceli hücum uğralıptır. Şeyle de şu yılın başından Noyar'ın ortasında çenli çekilen yetkiler geçen yılın degişli doğruna karanına 27% köp olupdır. Türkiye'nin Bodrum şehrinden Gresya geçmek çoğulayanlar alıp barayan gemi aktarılıp 18 migrant vefat oldu. 14 migrant olsa halat edildi. Doğan Havar Kulluğu Ağaç'tan edilen geminin 18. dekarda Türk kenarlarından 3,5 km uzaklıkta aktarılanan havar veriyor. Onun üstünde Araklı, Siriyeli, Pakistanlı migrantlar var eken. Birleşen Ştatların yollaşılığı nurlayan hova darbalar şükepte Demirgalı Irak'taki ulusu göç vaktinde Islan devlet toporunun 200'e golü cengçisini öldürdü. Abbasan'ın harbileri bu kavarı 18. dekavarda ettiler. Abbasan'ın Kosun Polkovunu Bağdat'ta Kalisyan'ın sözcüsü Steve Warren 500 çemesi cengçinin Irak'ın Kürt peşmerge güçlerine karşı ulu hücum edenliğine aitti. Bu tevaz 16. dekavarda Nineveh velayetinde olptır. Kalisi ol cengçilere karşı 100'e golü bomba taşlaptır. Dine hova güçler onların 200'e golüne öldürdü. Son kısana uğra 187 cengçi Katar'dan çıkarlı deyip Warren Pentagon'a veren hasabatına aitti. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama öz Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan Demirgazı Irak'taki Türk eskerlerine iyide çekmeyi devam ettirip komşu yurtların aradaki dartkınlığı kemeltmek takarlasına çağırdı. 18. dekarda olan telefon kurulunu Obama Erdoğan'ı iki yurdun arasında toksalan dartkınlığı koksatmak için koşması çare vermeye çağırdı. Bağdat Türkiye'nin Mosul'un olayındaki telim lagerine ruhsat almadan telimçi eskerleri iyi vermek tayıplıyor. Erdoğan Irak'ın koşun dol çıkarmak talabına karşı çıkar. Emma oların bir bölüğünü Irak'ın Kürt Avtonom regionuna geçirdi ve olar koku karşılandı. Şükep Aslan Devlet Toporu'nun hücumunda Türk talimçilerinin dördüsü yaralandı. Aktan iki liderin Aslan Devlet Toporu'na karşı sevaçta hizmettaşlık edilmeli olan alalasanlığına etti. İran'ın yadır resmileri Tehran'ın öz bağlaştırılan Ruan'ın köprüsünü ortaya verip geleyen günlerde halkarı sansiyelerinin yatırılmak şartıyla bağlaşılan yadır alalasının taleplerini yerine getirmeye başlayacağına ediyorlar. İran'ın İran Havar Kurulu yurdun yadra başlığı Ali Akker Salih'e salgılanıp, İran'ın 9 tonuna olay bağlaştırılın Ruan'ın basım orsiyete iyi verilecektiğini haber verdi. Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Litwanyň suwdy gaçgaklykda gadak tutsar muhtar Abliyadowyň gaýyny gireg esasyna adatlyga goýup berdi. Vilniusyň etraf suwdy 18-nji dekabrda Sarym Şalbaýew 50 000 amerikan dollaryny gireg goýandan soň adatlyga goýup berdi. Şeýle de suwd onuň Gazagystana ekstradisiýa edilmek ähtimallygyna siýasy gaçyp atalgy barady talabyna garar esasyna seredilejekdigini aýtdy. Şalbaýew Litwada iýi ýurda tutulýar. Ol Alma Şalbaýewanyň Avrupa'nın öngü bankiri ve Appadisya şahsiyeti Abliyazov'un ayağının doğanıdır. Abliyazov 5 milyar dolar uğurlamakta ayıplanıyor. Ama bu ayıplamanın siyasi ehengliliğine ediyor. Avrupa Birliği'nin ilçeleri ortaya karşı girdilen sanksiyeler yeni bir 6 ay uzatmak meselesinde bir fikre verdiler. Bu sanksiyeler ortaya Ukrayna dahi rol sebeple girdilipti. 18. dekabrda gelinen alalaşık ortaya karşı girdilen maliye, yangıç, harap buğdakları ve ayratin alınan şahslar ile bağlı sanksiyelerin 2016 yılın 31. iyuluna çenli gücünde kalacaktığını anladılar. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov anının 18. dekabrda Aşgabatda geçirilen hükümet maslahatında Türkmenistan'ın devlet kazna obligasyonlarını koyuvermek, yerlemek ve üzülüşmek arada kararı kol çekti. Bu karar esasında Türkmenistan'ın Mali Ministerliğine Türkmenistan'ın devlet kazna obligasyonlarını koyuvermeye ihtiyar veriliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Olur lan sizi. Yoksun anını Gurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarından ayrılmayın.
Kadirli dinleyiciler, meclisin nöbette aksana hoş geldiniz. 25 yıl devam eden gepleşiklerden son 13. dekabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz getirici proyektinin en azından Türkmen bölümünün kuruluşuna bağdalığı verildi. Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov bu gaz getirdiğinin 2019 yılın dekabr ayına çelli doğulayı kurulup ulanılmağı verilecektiğini aytti. Şehirde 10 milyar dolarlık proyektin cemi çıkayıcısının 85% tuğrevini Türkmenistan'ın öz üstüne alanlığı var da hem maklumatlar peyda oldu. Elbette bu ağzalayan proyektin durmuşa geçme için adilin en ulu adım oldu. Ama bu proyekt bilen bağlılıkta İyam en çeme yıldan beri gürün edilip gelinen meseleler hasta olsa Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları dartkınlı bulmanı galiyar. Gepin gerdişine göre bellesek olayda Afganistan'da hopsuzluk yağdayları sebeple Aziyanın Özüş Banki öz gözünde tutulayan Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem ıglan etti. Garaz bu proyekt bilen bağlı en çeme soruları gün tertibinde saklanmağına galiyar. Şillikte bu proyekt ne derecede amalı açırlar diyen soru duruyar. Ona edildi, hazırki fırsat bağdalığı verilmekten neye sebep oldu? Türkmenistan'da bu proyekt için göyverecekti kaydılayan maliyet girişleri var mı diye niyali sorular hem keserip dur. Meclisin bu sanında biz şu ve beyleki soruların daşında aylanıp olarak cevap tapmağa sinirir. Bu meseleni aralık maslahatlaşma için çağıran mihmanlarımızın birincisi Birleşen Ştatlardan William Baird, ol hazırki fırsat Birleşen Ştatların Farakatçılık İnstitutu'nda Afganistan boyunca bilermen bol işliyor. Bundan ol, bütün Dünya Bankı'nın Afganistan boyunca baş dolandırıcısı olupdi. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Avrupa Orta ve Euro-Azya İnstitutu'nda ulu ilmi işgal bulmuştur. Programımızın nöbetteki mihmanı olsa benim kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen bu kefek London'dan haberleşiyor. Kadirli söhbetteşler, meclise hoş geldiniz. Doktor Kütler, gelin ilk bilen bu proyektin kuruluşuna başlanmağın üstünde durup geçelim. Siz onun kuruluşuna başlananlığı barada haberi nehil karşıladınız?
The announcement is at first puzzling. And one has to ask what
bu arada beyanat ilki bilen men aŋ taŋ ketti. Gaz geçirdiğinin kuruluşunun ne derecede şoglu bolacaktuğunu anam bilen aydıp bolmayar. Gelin deneştirme üçün Türkmenistan'ın gün ortasından geçen Günnavur Günvatar gaz geçirici proyektini alıp görelim. Bu proyekt 2008 yılda ıglan edilip, onun kuruluşu 7 yıla çekti. Sol ruhakta gururunu diyen Günnavur Günvatar gaz geçiricisi topuktan 2 hisse keçi. Onun bahası hem 2 hisse ağız olup, ol 2 milyar dolara olay. Üstesine de Günnavur Günvatar proyekti dine bir devletin çeyeklerine çekildi. Bu aydınlanlar göz önüne tutulanını topuğun 2019 yılı çenini dol kurulup, ulanılışa verilecekti bu arada beyanatlar kevr şüheleri hem de öğretmenlerine ok. Topuk 4, sol tanrı Grazdanlı Ursugu diyen devletin hem teritoriyatından geçmeli.
That is over twice as long and goes through four countries, including one that is driven by civil war.
Hova meselenin Afganistan tarafı has hem mühim soruları dörü diye. Cenab Bert, bu yağdayı aramızda en kovu siz bilen bolsanız gerek. Bellep geçtik, Kolayda Birleşen Ştatların Korunmak Ministerliği Pentagon beyanat yer edip, onda Afganistan'daki yağdayların bundan beylek has hem yaramazlaşacaktığını ünsü çekiler. Yani girişimizde hem nıqtaşımız yani Afganistan'da kopsuzluk yağdaylarına salgılanıp, Aziyanın Üstüş Banki, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol proyektinden çekilyanlığını hem yakında bayan etdi. Şeylikte Oğanistan'daki hüküm süren hädir kegdeylerde trans-Oğaniyali proyektin gürrünü etmegin öde yan bir kabir sorular dörü diye. Cenab Birt, yoksa men yalnızyan mı?
Certainly the security situation is really worrisome.
Uwansana kuhupsuzluk yağdayları var xayaramallaşyar. Top geçirjetem bu yurdun in durnuksu hasaplanyan sevitlerinin üstünden geçmeli. Uwansanın gün orta sevitlerine Taliban cengçilerinin güçlü pozisyaları var olsa yurdun beylikki regionlarına yerli savaş komandirler hüküm sürüyerler. Men gaz geçirjinin nehili çekilecektiğini göz önüne getirip bilemok. Biz bunu inni görmeli oluruz. Yöne o insana kovupçuluk hiç bir şüphesiz ulu bir pekelçiliktir.
Are actually the economics of railways in Afghanistan don't make sense.
Elbette proyekt barada gürün edilende bu tutuş region için katı mühim. Bir taraftan enerji serişlerine mätäşlik çeken devletler bolsa beylik taraftan öz enerji resurslarını köp uğurretme üçin işalp barayan Merkez Aziyanın devletleri var. Bruce, bu proyektin häzir kün durmuşa geçip biljekdigini görkezýän haýsydyr bir alamat barmy? Ýagny uzalky ýyllar bilen deňeşdirilende soňky ýyllaryň dowamında munyň amal aşmagyna umyt döredäjek haýsydyr bir özgeriş bolup geçdimi?
I think you put it rightly that this is possibly although this
Howa yani özüňiz hem dogry belläp etdiňiz. Bu proýekt barada 20 ýyldan bäri gürrüň edilip gelinýän hem bolsa onuň durmuşy geçmek üçin iň bir oňsuz wagt taýlanyp alındy. Topun geçsek yurtlarının liderleri Asgabatda ýygnanyp proýekti wadalga berdiler. Olar bu mesele çynna geçmeleşärler. Muňa şek şüphe ýok. Emma taýlap alynan wagt juda we juda oňsuz boldy. Diňe Owanistanyň demirazygyndaky Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerindäki ýagdaýlary alyp görýäýelin. Mundan owol iň azyndan soňky 20 ýylyň dowamında howpsuzlyk ýagdaýlary bu derejede yaramaz bolmandy. Türkmenistan özünün gaz resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagallaýdyr. Bu düşnükli. Emma meniň pikirimçe proýekt diňe Türkmenistanyň serhetlerine silni çekilip şol ýerde hem galar. Bir gün urus gutorara diýjekler hem tapylar. Howa, emma bu haçan boljak? Entime ýylmy, 40 ýylmy? Bu hem soňra bolmagyna galýar.
We don't know. It could be a couple years, it could be 40 years.
Doktor Kutlar we Bruce siziň bu mesele boýunça şol bir garaýşa ýygyn edýändigiňizi görse bolýar. Emma mundan bir näçe gün özel bu mesele dogrusunda Twitter arkaly bir ekspert bilen gepleşenimde men oňa bu proýekte näme üçin badalga berenligini düşünip bilemok diýenimde ol şol çara gatnaşmak üçin Türkmenistana baran liderleriň akyl huş ýerindäki adamlardygyny näme diýendigini özleriniň bilýändigini aýdyp jogap beripdi. Elbetde sizleriň aýdyşlaryňyzda da jan bar. Emma ýaňky Adam aýdýan gürüňde hem güraýmagy logika bar. Şeýle däme? Şol liderler dogrudan hem Transkaspi babatynda badalga berilen bu tapgyryň we onuň öňünde duran päskelçiliklerini nämedigini göz ýetirýändirler, şeýle däme?
Well, yes, I think they know what they are doing, but this does not mean that they have full confidence of the project.
Ha, olar öle diyen işlerine akıl yetiriyendirler. Emma bu oların proyektin durmuşa geçirilecektiğini dol inanyanlarını anlatmayar ahirin. Proyektin kuruluşuna bağdalga verilen davara katnaşmalık gödöklü kökmünü hiyasiyetlendirilip bilinirdi. Üstesinde de bu davara katnaşmanın ne siyasi, ne de iktisadi neticeleri oldu. Masal hükmünü Gazprom'un ulla vara bilen makabatlandıran Günör takım gaz geçirdisi proyektini alıp görüyelim. Yadınızda olsa geçen yıl Rusya'da ulda vara bilen sol proyektin ilkinci turvaları çekilipti. Son bilen neyem olanlık hem her kim bilen olsa gerek. Tutuş proyektine sol turvalar bilen çeklenip toltadı. Bu Rusya'nı katı doğru ve lep geçti. Bu proyektin dine Türkmenistan'ın öz serketine çenli çekilmeyi mümkün. Bilşimiz yali topuğun kuruluşuna başlanmadan odol Türkmen gaz. Tapi eltede konsorsiyumu Fransiyanın total kampanyasının alıp barma uğruna gepleşikler geçiriyerdi. Emma bu başa varmadı. Neticede Aşgabat'ın iki yolu alıptı. Ya konsorsiyumu kimin yolu asıl geçecektiğini meallim etmelilerdi ya da onun başını ölü geçmeli. Konsorsiyumu Türkmen gaz geçti. Karı bolup geçeyen dağıtlar zikmecik felcerlise onunla cuda ucuyupsuz özgörüşlerin bolonluğunu görse oluyar.
One comes to the conclusion that very little has changed.
Şol wagtda Oganistanyň prezidenti Ashraf Ghani Trans-Oğan gaz geçirjesiniň gorağyny 7000 ogly eskeriň öpçüni çekdigini aýtdy. Bu Türkmenistanyň serhedinden ta Pakistana çelli uzajak gaz geçirjesiniň her 1 kilometrine 10 eskeriň düşjekdigini aňladyr. Jenap bir bu taýýarlyk howpsuzlyk problemasyny çözüp bilermi?
Well, I think just to add the Afghan ingredient to this
Prezident Ashraf Ghani Owan Sanaqı siyasi we howpsuzlyk ýagdaýlaryna gözüňünde tutup, näyle bolsa oňoýly beýanatlar bilen çykyş etjek bolýar. Belki de bu Ghani tarapyndan oňoýly bir beýanat hökümini hem häsiýetlendirilendir. Garaz Owan Sana ösüş wagtynda şolary ýaly uly proýektler gerek. Egerde bu proýekt amala aşyrmak başardaýsa, hökmany suratda Taliban onuň bir bölegi bolar. Belki de yerli komandirler gaz geçirjeginiň gorawyny üpçin edip bilerler. Ýöne Owan goşunynyň özüniň muny amala aşyryp biljek diňe şüpheleň ýaryn. Beýleki söhbetdeşlerimiz ýaly men häzirki howpsuzlyk şertlerine proýektiň amala aşmajakdygyny saklaýaryn. Emma bu arada diňe beýanat bilen çykyş etmegiň özüm Ghani üçin ulugyr özgeş bolup biler.
Even just the announcement of the project is of some benefit.
Jenapert şu meseleni gozganyň gowy boldy. Bir näçe gün mundan özel Pakistanyň içeri işleri ministri gaz geçirjiginiň guruluşy bilen baglykda Taliban bilen gepleşikleriň hem geçirilip bilinjekdigini ýangyrtdy. Kabul bu baradaky teklibi elbetde red etdi, emma siziň pikiriňizçe bu prosesde Talibanyň nähili rol bolup biler?
Basically if the project goes ahead, the Taliban will have to be
Eger de bu proýektiň amala aşmagy isleýän bolsa, onda Taliban hökmany ýagdaýda çekilmeli, sebäbi Taliban jeňçileri gaz geçirjisiniň Owanstandan geçmeli esli tewtiniň gözegçiligini öz kontrolunda saklaýar. Belki de Taliban bilen geçirjiginiň tranzit girdeýçilerini paýlaşyp bolardy. Şol wagtda Topkın, Pakistan'ın Buluzistan sevtinin geçeceğinden ünsünü düşürmeli. Bu regionlarda uzak vaktan beri separatistler hareket ediyorlar. Neticede gaz geçircisinin Pakistan ve onun doğru hopsuz olacaklığını aydıp olmaya.
In Pakistan, parts of the Pakistan route.
Rus, siz bu arada näme pikir diýýärsiňiz? Ýagny Taliban oňa näme üçin garşy çykýan? Guraýmaga bu ähli taraplar üçin bähbetli bir proýekt däl mi?
It's a good idea to include them. I agree. And when the original project, the closest they got to actually...
Men olary bu prosesse gosmagyň gowy pikirdigi bilen ilalaşýaryn. Sebäbi 1999-njy ýyllarda Topk baradaky gepleşikleri Talibanyň wekilleri hem ol ýa-da bu görnüşde gatnaşypdylar. Sol bir wagtda geçen hepdeniň özünde Topkyň geçmeli Herat vilayatynda Taliban we onuň düzümünden çykan jeňçileriň başga bir toparynyň arasynda çaknysyk ýüze çykdy. Şuň biz Taliban diýenimizde kimi we nämäni anyk gaýta topary göz öňünde tutýarys. Häzir Taliban ençimi toparlara bölünýär. Egerde jeňçileriň bir topary proýekt bilen ilalaşsa, töwüsizçileriň başga bir topary diňe ilalaşan topara garşy çykmak üçin hem topka garşy hüjüm edip biler.
To attack the pipeline and undermine the authority of the main groups.
Jenapert Bruce Taliban bilen ilalaşyp soňra ýetip bolmaz. Häzirki wagt Talibanyň diňe bir topar däl, bir-birinden öz başdyk hereket edýän onlarça topara bölünenligini aýdýar. Ýagny Taliban bilen gepleşmeli diýilende siz haýsy Talibany gözüňizde tutýarsyňyz?
I'm not thinking that this is going to be easier go ahead anytime soon.
Men dolu ulalaşan, häzirki ýagdaýda meseleniň inni-inniler çözüljekdigini çaklamayan. Men tehniki ekspert däl, emma gaz geçirjiginiň islenip kiçi bölegini partlatsaň tutuş ulgamyň işiniň togtajakdygyny çaklap bolýar. Üstüne de bu günkü Taliban ýeketäk gurtopar däl.
Completely agree with the points about the Taliban not being as unified at present.
Jina Pert beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip, onuň ikinji ýarmynda bu proýektiň mali öpçünçiligi baradaky ýagdaý hakda jikmejik durup geçer. Programamyzdan aýrylma. Hormatly mehmanlar, meclise qaytadan hoş geldiniz. Programamyzyň mehmanlary Birleşen Ştatlarynyň William Byrd, ol häzirki Purtat Birleşen Ştatlarynyň Parahatçylyk Institutunda Awganistan boýunça bilermen bolup işleýär. Mundan özel ol Bütün Dünya Bankynyň Awganistan boýunça baş dolandyrjysy bolupdy. İkinci mihmanımız Kanada'dan Dr. Robert Kutler. Dr. Kutler, Ottawa'nın Carleton Üniversitesi'nin Europa Orfiyet ve Euro-Aziya İnstitutu'nda energiya boyunca ulmi işgar bolup işleýär. Programımızın beýleki mihmanı, meniň kardeşim Azatlyk Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca bilermeni Bruce Panier. Bruce, bizim bilen Bu gezek London'dan haberleşiyor. Mihmanlar yeni bir gezek programımıza hoş geldiniz. Biz meclisin nova taqtanında 13. dekabrda düyübü tutulan Trans-Oğan Qaz proyektinin iş yüzünde amal açmak mümkinçiligine sin ediyoruz. Eğer bu proyekt başa baraysa bu Türkmenistan için öz qaz eksportunu köp uğurlu etmek nokta nazarından ədilen qatı ulu ədim olur. Sebabi ol hədirki pırsatdine Xıtaya bil bağlayar ve qaz eksportu olsa Türkmenistan'ın yeketak girdici çeşmesi olup duruyor. Oğanistan bu proyekt amala aşın halatında her yıl 400 milyon dolar tuvarigi turbanın transitinden girdici ağırışıyor. Elbette münglerçe koşmaçı iş mümkinçilik hem durar. Bu qaz geçirciyinin Pakistan ve Hindistan için hem olu bəhbidi olur. Sebabi oların ösüp bariyan iqtisadiyyeti energiya mətəşlik çekiyar. Diyecek olayanın proyekte bulun zirurluq ummasız. Elbette aydılayan bu zatların əhlisi dine şol proyekt başa barayan halatında bolacaq işler. Ama ön hem belləb geçimiz yali sonki 25 yıldan bəri iş yüzünde bu proyekt amala aşırılıp bilinmən geliyar. Onun türlü sebepleri var. İlkinci sebebi Oğanistan'ın xoğupsuzluğu olsa, ikinci sebebi hem onun maliye öpünçülük bilin bağlı. Çıklı sorular. Ama Pakistan'dan hem Afganistan'dan koşuyan malumatlardan çen tutulsa maliye meselesi belli bir derecede çözülenemek diğer sebebi. Ön hemen aydıp geçişimiz yali proyektin çıktayıcısının ulu bir bölümünü Türkmenistan öz boynuna alıptır. Pakistan'ın Enerji Ministeri Şahit Hakan Abbasi şu hepteydin çıkışında Türkmenistan'ın bu gaz geçirciğinin kuruluşuna 10 milyard sirişte güy verecektiğini aydı. Kabir beylik çeşmelerde olsa Türkmenistan'ın gaz geçirciğe güy verilecek sirişlerinin 85% öpçünü çektik aydılıyor. Bu hem cemi çıktayıcının 8 milyard dolar tuvarını emele getiriyor. Kalın 15% sirişte olsa proyekte katlaşan Oğanistan, Pakistan ve Hindistan'ın arasında 5% hesabına bölüşüler deyilip malumatlarda aydılıyor. Edil, şunun yali malumatları Oğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani'nin eden çıkışında hem göz yetirse oluyor. Ol Türkmenistan'dan Kabul'a dolunun bağdına eden çıkışında bu arada şeyle deyipti.
Kulesi Puli biruni nis. Davlat Turkmenistan tasmim girifte.
Bu proyekt tasardan ur yerlerden maliyeleştirilmeyer. Türkmenistan proyektin 85%'ini öz hesabına maliyeleştirecektiğini aytti. Vaktin geçmeye gülen kevr tasar yurt sermayeçilerinin hem koşulmağı mümkün. Emma en vacip adımı Türkmenistan etti.
Herin ekdama davlati brader ve dostuma Türkmenistan geldi.
Şillikte Cinap Bird, Türkmenistan'ın bu proyektin maliye çıklayıcısının 85%'ını öz üstüne almak baradaki kararının anırsında neme yetir?
Well, the short answer is I don't know and I think my colleagues on this forum will know.
Kıskaça cevap vermeli olsa men bilemok. Belki de beylik sökütteşlerimiz bu meseleni aydınlatıp bilirler. Men ne? Türkmenistan'ın maliye yağdayı ve onun iktisadi mümkünçülükleri var adı doğru malumat yok. Yöne meni verdi genallarıyan bir zat var. Nämä sebäpden Pakistan bilen Hindistan beýle kiçi paýy özüne alýarlar? Bolýa, Owansan tranzit bir ýurt diýeli. Emma Pakistanyň hem de Hindistanyň energiýa resurslaryna uly mätäsi bar. Haçanna uly bir proýektlere başlananda maliýe serişdeleri döräp biljek zyanlar sebäpli taraplaryň arasynda juda serezaplyk bilen paýlaşylýar. Men bir iqtisadiýetçiniň tejribesi nukdaý nazarından aýdýaryn. Türkmenistanyň näme sebäpden bu mukdardaky paýy özüne alanyny men açyklap biljekde. Ýöne bu proýektiň iqtisady we maliýe mümkinçilikleri juda uly.
It's clear that the economic and financial benefits of this project are enormous, but
Dr. Kutler, siz maliye meselesini söhbetimizin en başında kozgaptınız. Trans-Oğan, yani top proyektine bağdalığı berilenin iz yani, Pakistan'ın nevit ministerinin berin mağlumatına sin etsek, Türkmenistan'ın güy vericek siri işlese haz ulamen diyer. Ministerin aydışına göre, dine qaz geçirciğinin kuruluşu del, Türkmenistan ol geçirciğini qaz ölen öpçün etsek, qorları hem özleştirmeli. Şu nokta Türkmenistan'ın bu proyekti için güy vericek siri işlese 25 milyard dolar tuğur. Sizin fikrinizce Türkmenistan bu maliye çıktayıcısının hüttesinden gelebilir mi?
Yes, as we know, the costs of
Bilçimi diyal adatça islenlik proyektin bahası iş neyce ilerledikçe sonuçta da artmak bilen oluyor. Buna en çemi misallarda göz yetirse olur. Bilçimi diyal 2008-2009 yıllardan beri topuk bilen varlıkta köp sahanlı devlet tarak epleşikler geçirildi, lalasıklar varlısıldı. Ama maliye meselesi en sonuna çenli, çekildi. Bunun hem öz sebepleri var. Misal hükmünde Baku, Tbilisi, Ceyhan gaz geçirici proyektini alıp göre elin. Gurrunu diyen gaz geçirici Sovet Soyuz darganından sonra amala asırlan Birinci ul verimli proyekt bolly. Sol wagtda bu görnüşli proyektler bütünlen ýa Özşwankynyň seljerip, munyň diňe bir gowy pikir däldigini, munyň iş ýüzünde hem amala aşakdygyny oňlamasy gerek. Baku Tbilisi Ceyhan proyektinde hem edil şeyle olupdi. Ona Evropa'nın ötüş ve rekonstruksiya bankı, bütün dünya bankı ve yeni başka taraflar katnaşıptılar. İslenlik bir proyektin çınlakay kavul edilmek için onun halkarı maliye kuramalar tarafından selcerilmeyi ve onlanmayı verurdur. Topuk proyektine gerek gelenle en ardından kadarki fırsat böyle yağdaylar yok.
Immediately happening, at least in the case of the TAPI pipeline.
Oğustanın hopsuzluğu hem şeyli tövkelçilikli proyekte ummasız pul serişlerini goy vermek, Türkmenistan'ın hazırki ağır iqtisadi şertlerini hem nazarda tutanımızda qatı çılçırımlı zatların gurum ediyaz. Şeyli ağdayda Türkmenistan'ın bu proyekte asla başlamağına neme sebep oldu, dipikir ediyasınız Bruce Banner.
And like I said, there is a domestic consideration of they have to...
Bu belli bir derecede yerli ilat üçin edilýär. Häkimet özünün ul iqtisadi proýektlere gatnaşandygyny jar edip, ilatın gözünün öňünde beýgelesi gelýär. Garaşsyzlykdan bäri Türkmenistandan Eýrana we Hytaýa gaz geçirijiler çekildi. Emma bularyň hiç biri Türkmenistanyň öz hasabyna edilmendi. Garaz ähli zat gülärli gullyk bolaýynda da Türkmenistanyň uly bir gaz geçirjiniň gurulusynyň hötdesinden näme derejede gelip biljekdigi mende belli bir soraglar döredýär.
Even in ideal situation.
Bilen sakta programmamyzyň wagty soňuna gelýär gelýär. Egerde jemle baýsak, Transogan ýagny top baradaky proýektiň gysga möhletde gelejegini nazarda tutbaýsaňyz, proýektiň öňümizdäki tapgyrynda nähili öňeli we öňeýsiz ýagdaýlara garaşýasyňyz jenap berdi.
Well, I guess the optimistic scenario is that
Oňaýly taraplar barada aýdylanyna men owan sanaky paraçylyk prosesiniň ilerlemek mümkinçiliklerini agdap geçirdim. Bilşimi ýaly ýylyň başynda bu urdaky ilkinji adamlar ädilse-de soňu bilen olar towtapdy. Geljek oňaýsyz bolanyna Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi başa barmaz. Bu proýekt bilen bagly entek çözülmedik bir topar soraglar bar. Diýeli gaz geçirici Pakistan'a yetti. Emma Islamabad'ın onu Hindistan'a çenli çekecek diye hem gümana. Gazın nırklarının nehili ketkitlerinin hem entek belli değil. Proyekt amala aşayan halatında hem Pakistan Hindistan davasının onu özünün onu özü tesirini yitirme mümkün.
It might still be challenging to deal with.
Dr. Kutler?
Well, there is no significant obstacle.
Söhbetimiň başynda siziň hem belleýişiňiz ýaly gaz geçirjiniň Türkmenistan böleginiň dol gurulmak üçin hiç il bökdönçlük ýok. Gaz geçirji dol gurulup ulanyşa berildi we ol işläp başlady. Ine şu oňaýly adam bolardy. Emma bu bir hyýaly ertäki ýaly bolup eşdilýär. Emma Baku Ceyhan geçirjisi barada hem şuňa meňde saatlar aýdylypdy. Soňu bilen dünýä belli BP kompaniýasy orta girip proýekti hem maliýe hem siýasatdan soňra çenli alyp çykdy. Türkmenistanyň dünýäde beýle awra ýok. Oňaýy geljek. Türkmenistanyň serhedinden aňry ýekeje de gaz geçirji çekilmez.
Future no segment is built outside Turkmenistan.
Bruce?
Hey, sadly I'm going to have to agree with that. It takes you have to have
Bilen sakda men beýlik töhbetdeşlerimiz bilen ilalysmaly boljak. Topgyň amala aşmagy üçin iň azyndan gaz geçirjiniň geçlik sebitlerinde durnukly we parahat ýagdaýlar ornaşdyrylmaly. Men muny ýakyn geljekde amal edip boljakdygyny saklamaýaryn. Häzirki pursat gaz geçirjiniň gurulmasy türkmen owan terhidinde gutarar. Ýa-ni Pakistan Hindistan konflikti hem ýerlikde bellenip geçildi. Olar bugün ilalysdylar. Emma ýagdaýlaryň ertir nähili özgörjekdigini hiç kim kepil etip bilmeýär. Garaz, soňunda Türkmenistan hiç kime gerek bolmadyk 180 kilometrlik gaz geçirji bilen galaýmasa.
Turkmenistan with a 180 kilometer stretch of useless pipeline down south.
Bruce Panier, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çabedýän blogy, Kyşlak Awazynyň redaktory berin maglumatyň üçin köp sag bolun. William Bert Edwibe Washingtonda ýerleşýän Birleşmiş Ştatlaryň Parahatçylyk Institutynyň Awganystan boýunça finçisi, hemen bütün dünýä bankynyň Awganystan boýunça öňki baş dolandyrjysy, Dr. Robert Kutler Kanadanyň Carleton Universitetiniň Europa, Orta we Euro-Aziýa Institutynyň uly ilmi eşgari sizlere hem vaqt tapıp programımıza qatnaşanlygyňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleyijiler, programımyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Gurun edilen tema we programmada öňe sürilen pikirler barada siziň täsirleriňizi hem garaşýas. Programany dinlemek we öz pikirdir garaşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, biziň saýpamyza saýahat edin. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şonukda men Muhammed Tahir meclis saaty gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýançak hoş sag bolun.